efter Jan, mand. Ja, kom hen til løb.
Han stikker
ind. Han er stukket.
Jeg tror, han ikke finder den før. Han er råbestumt.
Han er hurtig. Man kigger væk et øjeblik.
Du lytter til Plantejagten.
Vi jagter Danmarks vilde planter og deres historier i vores allesammens natur.
Jeg hedder Emma Aller.
Og mit navn er Niels Christian Sanden.
Velkommen på jagt.
Plantejagten er lavet af Københavns Universitet i samarbejde med videnskab.dk, støttet af Novo Nordisk Fonden.
Brug dit hjerte som telefon eller dit Mykorrhiza-netværk.
Mykorrhiza, det er samarbejdet mellem planters rødder og svampe i jorden.
Langt de fleste planter lever nemlig i symbiose med svampe under jorden.
I det her afsnit, der kigger vi på den her interaktion og prøver at forstå, hvad planterne og svampene får ud af samarbejdet.
Er det virkelig rigtigt, at planterne de kommunikerer med hinanden gennem de her svampeforbindelser? Det prøver vi at finde ud af.
Og modsat normalt, hvor vi tager ud og kigger efter planter, så vender vi det på hovedet og prøver at finde en af de svampe, der måske forbinder træernes rødder med hinanden. Vi er nemlig taget på jagt efter en svamp, og helt præcist skal det være en Carl Johan svamp.
Og det kræver hjælp. Den får vi fra Jan Kærgaard, og han er naturvejleder her i Silkeborg Sønderskov, hvor vi står lige nu.
I studiet får besøg af lektor emerita Hanne Nina Rasmussen. Hun fortæller om det der livsgivende samarbejde og måske telefonforbindelser planterne imellem.
Velkommen på Svampejagt efter Carl Johan. Jan, når vi laver vores afsnit af Plantejagten, så plejer vi altså at starte med lige at beskrive den plante, vi leder efter. Giv lidt sådan funny facts, hvis der er det. Men nu er vi jo plantebiologer, så vi tænkte, om du vil starte med helt kort at beskrive Carl Johan-svampen.
Carl Johan-svampen, tag en overkrydder fra, ja, det kender jeg grove rødder fra søndag morgen måske. Og så sætte en tyk stok nedenunder, som er hvid med et spinkel, netagtigt mønster øverst på stokken. Okay. Og en helt ny, ung, det er en af mine kolleger, kalder en champagneprop. Ja. Så er de rør, der er på undersiden, der rør, sådan lidt skumgummelignende, så er de hvide. Så vokser han lidt op, og så bliver de efterhånden gullige, man ser en gullig grønne. Og det, jeg gør, når jeg finder en Carl Johan, jeg tror, der er god, jeg mærker han oven i hovedet. Ja. Er den blød i bolden? Ja. Sådan for gammel.
Sådan for gammel.
Den skal være fast.
Okay. Så en kort opsummering af Carl Johan-svampen, den er hvad, knoldet, kan man sige det?
Nej, den er som en overkrydder.
En overkrydder, altså med, den gode gamle krydderbolle.
Med en tyk, solid stok på og rør på undersiden.
Rør på undersiden, ja, ligner en krydderbolle på oversiden, ja. Tyk stok, lyst net.
Ja.
Ja, der er mange, som måske, når man taler om svampe, så tænker folk på den del, der stikker op af jorden.
Ja.
Og som man kan købe ned i supermarkedet og putte i sin pastaret. Men hvad del af svampen er det egentlig?
Det er frugtlegeme. Det svarer til et æble på et æbletræ. Man skal formere sig af afkom. Og det er den måde, svampen gør det på. Den planten på et tidspunkt i jorden, en partner, gror sammen med. Sådan har jeg allerede fundet partneren, inden den kommer op. Og der danner så de sporer på hatten, som skal danne nye svampe på museet rundt omkring. Og det er ligesom et æble. Inde i æblet, der er en kerne, nogle kerner, der kan vokse op til nye træer. Så det er den måde, vi ser på.
Okay, så det er simpelthen frugten, vi plukker på svampen?
Det er frugten, ja. Og derfor udrydder vi heller ikke svampe ved at plukke frugterne. Der er nogen, der synes, hvis vi plukker for hårdt, så må vi udrydde den. Nej. Hvis mycelet i øvrigt har det godt, så skal svampen nok klare sig.
Hvor stor en del af svampen er det, vi ser over jorden?
Altså, jeg har set i sin tid det tal, der hedder en tiende del. Og hvor man har det tal fra, det har jeg så aldrig kunne finde oplysninger på. Men indtil videre, så har jeg godtaget sig godt nu. Nogen har sjusset, at 9 tiendedel, det er mycelet under jorden. 1 tiendedel kommer op som frugtlegemer.
Det er et godt slag på tasken.
Ja.
Så der er så meget mere, end hvad øjet ser.
Langt, langt mere. Og hvis du fjerner svampene her i det her skov, så vil alle træerne dø.
Prøv at sige det igen. Hvis jeg fjernede svampene i den her skov?
Hvis jeg fjernede svampene i den her skov, jeg ved ikke, hvordan jeg skulle gøre det.
Nej.
Men hvis jeg kunne sprøjte med svampebevidelser, så de alle sammen døde, så dør træerne også. de vil ikke kunne klare sig uden svampepartner. Og det er dem, der sørger for, at træet får vand og næringssalte fra jorden. Ja, det er godt, når vi rødder ud. Men svampens syntetiske tråd løber meget længere ud. Kan opsuge meget mere, som de sender over til træet. Så får den vand og næringssalte nok til at vokse. Og resultatet er, at den danner med sin grønne gnåle eller blade sukkerstoffer. En del af det går retur til svampene. Ja. Og så er det så herligt, at nu står der en hel masse træer omkring os. De har rødder jorden. Nu kan det godt være, at sidder en svamp på rødderne af den der nobelis der. Men myceliet fra den svamp, det kan godt gro sammen, måske det bøgetræ står derovre. Så i virkeligheden kan man med svamp som mellemled sende stoffer fra træ A til træ B. Og på den måde hænger hele skoven sammen i et, ikke internet, men et svampenet.
Det er så spændende. Så hvis jeg lige skal gentage, så siger du altså, at det svampenetværk, som et træ hænger sammen med, det er der selvfølgelig også et andet træ, og det kan være en anden art i nogle tilfælde, som også hænger sammen med. Og så har man jo pludselig en forbindelse, en slags underjordisk tunnel, og spørgsmålet er, om ikke der rejser mere end rene næringsstoffer i det, om de faktisk kan kommunikere. Ja.
Jo, sandsynligvis. Nu har planter forskellige måder at tale på, og det her, det kan godt være en af måderne, de taler på, via deres svampenetværk, at sende besked til nabotræer. Og en anden måde, det er at udsende feromoner i luften, som andre træer også kan opfatte. Og så sagde jeg, at jeg får en besked den vej. Men det ved vi reelt ikke altid præcis, hvordan det skal fungere.
Men at de kommunikerer, det ved vi. Ja, når hvis man kigger i nogle plantebøger, for eksempel det her store opslagsværk, Flora Danica, så er svampene jo med.
Ja.
Men svampe er ikke en plante. Hvad er forskellen?
Svampe er en svamp. Altså, i sin tid, der sagde man, at alt det, der står stille, det er planter. Ja. Og alt det, der bevæger sig, det er dyr. Så har vi planterigt og dyrerigt. Og så er mineralrigt også, selvfølgelig. Men så har vi sådan fandt ud af, at svampen er så forskellige fra både planter og dyr, at de må have deres eget rige, svamperiget. Og det, der er karakteristisk for svampe, det er forskellige ting. For det første er der det, jeg nævner med den måde, de formerer sig på. Ja. For i øjeblikket to svampe bruger sammen, så vokser deres kerner, smelter deres kerner ikke sammen, som de gør, når de laver mennesker. Den vokser videre med to kerner, en fra far og en fra mor, indtil den skal selv lave sporer. Så er der det at sige, i cellevæggen på svampe, der er kitin, ligesom i insekter. Det er der altså ikke planter. Svampe har heller ikke grønkorn, det har planter, det er som regel. Ikke altid, altid undtagelse, det er glem undtagelsen i øjeblik. Og så den måde, at man vokser med lange, tynde, tråde hyferne, og alt stofskift, det sker faktisk derude, optagelse af næring, sker ud til spidsen af hyferne. Det er der ikke rigtig andre, der har fundet på at gøre det over det her. Så det virker utroligt godt, og de virker på den måde effektive. Så de har en anden, de har også en anden opbygning af deres mitokondrier. Så det er forskelligt, når vi går ind, men vi skal helt ned på celleniveau, når vi siger forskel planter og svampe. Men det er umiddelbare forskel. De har ikke grønkorn, og de vokser med de her tynde tråde. Det er synligt. Og så formerer de sig med sporer.
Så de er altså et rige for sig?
De er rige for sig.
Jeg synes også, det er sjovt at tænke på, når man spiser en svamp og tænker, det er nok tæt på en plante, for den står stille i skoven. Det er nemlig tættere på et dyr, så når man spiser en champignon, så er den tættere beslægtet med dig, end med den squash, eller hvad der ellers er i retten. Det er jo meget sjovt.
Det er min hjerte. Langt de fleste af alle planter, de danner altså de her forbindelser mellem rødder og svampe i jorden. Men hvorfor er det her samarbejde så vigtigt? Det har vi talt med Hanne Nina Rasmussen om. Hun er lektor emerita ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet.
Velkommen til, Hanne. Tusind tak, fordi du vil være med i vores podcast.
Det vil jeg gerne. Jeg vil starte med at sige til lytterne, at det er ikke en lille væsel, der sidder herovre. Det er Emma.
Det er faktisk Emma.
Er meget hæst. Og derfor vil NC stå for hovedparten af spørgsmålene.
Det kan godt være, at I kommer til at høre mig mest i dag. Allerførst så kunne vi godt tænke os at høre, hvad er tekstbogsforklaringen eller dogmet for, hvordan planterødder samarbejder med svampe nede i jorden?
det er rigtigt, at der er mange planterødder, som har et samarbejde med svampehyfer. Det er jo sådan, at svampene består jo dels af frugtlegemer og af celletråde, der breder sig ud i jorden. Og det er så disse celletråde, der kan vikle sig ind i planterødderne på forskellige måder. Og den kontakt kan så være en overgang fra plante til svamp, hvor planterne leverer selvfølgelig fotosynteseprodukter til svampene. Og hvor at svampene så til gengæld, hvis det her er en gensidig symbiose, som vi kalder det, mutualisme, så kan svampene så hjælpe planten med at optage næringsstoffer, de her basale elementer, som fosfor og kalium.
Ja, okay. Så den grundlæggende tanke er, at planten leverer noget,
ja,
noget kulstof, som den har fanget,
ja,
ved fotosyntesen,
ja,
og så laver den en lille handel med svampen, hvor svampen giver nogle næringssalte fra jorden tilbage. Men du har forsket i en anden nuance,
ja,
af det her samspil. Hvad der er mere til billedet?
Ja. Der er forfærdelig meget mere. Og det bliver meget forvirrende efterhånden. Fordi vi er jo vant til at tænke på planter som værende selvforsynende. De har den her fotosyntese, og på den laver de deres egen mad. Og en del af den mad bruger de selv til at køre deres livsprocesser. Og noget bruger de selvfølgelig til frø og udvikling af planten selv. Men en hel masse bliver jo spildt til omgivelserne i form af eksudater og løv, der falder til jorden om efteråret og alt sådan noget. Så i virkeligheden er alle andre organismer jo afhængige af planternes produktion. Så vi er vant til at tænke på planterne som de der primære producenter, der understøtter hele fødekæden. Mm. Og derfor tror jeg også nok, at man har en forventning om, at hvis en plante er grøn og altså har det der farvestof, klorofyl, som kan absorbere solens stråler, så må den altså være selvforsynende. Og hvis den ikke er det, så er der altså noget galt, ikke? Altså med teorien.
Så det er simpelthen almindeligt, at selvom den her gængse dogme er, at planterne laver fotosyntesen, og så giver de noget af det her kulstof til svampene, så kan de bestemt også få kulstof fra svampene,
ja,
også selvom de står og er grønne.
Ja, men okay. Det luskede ved det er jo, at svampene har det jo et sted fra. De kan jo ikke selv lave fotosyntese.
Nej, det er spørgsmålet.
Så de har det jo fra andre planter, mm-hmm, grundlæggende.
Så de er en form for
de er fra formidlere,
bank, om man vil, ja,
formidlere af fotosyntater, ja, fra den ene plante til den anden.
Ja. Når man nu går ud her i efteråret,
ja,
og plukker svampe, ja, er det så en bestemt slags? Er det nogen, der lever på levende træer? Er det nogen, der lever på døde træer? Er det en blanding?
Det er en blanding.
Okay.
Det er en blanding. Mange af dem lever på levende trærødder, og der har mykorrhiza, som vi kalder det, med trærødder.
Men der er så det nu mykorrhiza, det er, hvis man lige skal beskrive det helt kort?
Ja, der er to hovedtyper af mykorrhiza, og så er der et par undergrupperinger også. De to hovedtyper, det er den arbuskulære mykorrhiza, og den anden er ektomykorrhiza. Ektomykorrhiza, den er især forbundet med meget store skovtræer, eg, bøg, lind. Og navnet antyder, så er det jo en mykorrhiza, hvor at svampehyferne danner nogle små vanter omkring rodspidserne.
Ja.
Så de er altså faktisk sådan, ligesom laver sådan et futteral omkring rodspidser. Og rodspidserne holder sig op med at vokse, når de bliver mykorrhizeret. Og ser på sådan et træ, så kan måske op til 80-90% af rodspidserne være mykorrhizeret.
Okay, så den stopper simpelthen med at, planten stopper med at vokse længere,
ja,
rødder?
Men der er altid nogle rødder, der så vokser så hurtigt, at de ikke bliver stoppet af svampen, og så vokser de igennem, og er med til at, træet er jo nødt til at have et permanent rodsystem også, som jo skal ud. Så den større udbredelse af rodsystemet er betinget af, at der stadigvæk er nogle rodspidser, der ikke er mykorrhizeret.
Ja.
Men alle de rødder, der er beskæftiget med absorption af ting fra jorden, vand og næringsstoffer, de er mykorrhizeret, som er hovedregel.
Så når vi går en tur i efterårsskoven og ser de her flotte svampefrugtlegemer, nogle af dem kan vi være heldige, at vi kan spise, så er det altså kun en lille del af svampen, vi kan se, og resten af svampen bor under jorden, hvor svampene forbinder sig til planter rundt om dem, med kontakter, som hedder mykorrhiza, kan man kalde dem, og det kan være forskellige måder, de binder sig til hinanden på. Og igennem de her svampe, der udveksler træerne kulstof med hinanden og med svampen, og de får næring fra, fra jorden omkring, fra svampene, og altså også kulstof i nogle tilfælde.
Hov, se, der er noget rødt.
Ja, uha.
Ej, hvor er det flotte.
Ja.
Den tror jeg godt. Vi kigger på den.
Ja.
Den er rød,
ja,
på en stor hat. Vi vender den om.
Ja, den er ikke sådan rigtig.
Ikke sådan en rigtig stor knold.
Prøv lige at se, hvor knolden var på den her.
Ja, okay. Så en knold er, der skal være en ordentlig knold.
Ja, prøv lige at se her. Jeg har en anden fluesvamp her også.
Ja, ja, okay.
Okay.
Fordi jeg vil jo gætte på, at det, jeg står med her, var en rød fluesvamp.
Nej, nu vil jeg sige noget.
Oh.
Skal den ikke have skæld på toppen?
Det har den ofte, men det kan være, at vi er regnet af.
Okay.
Men problemet er, at rød fluesvamp slet ikke er rød. Ej. Rød fluesvamp er gul, og så er den rød oven på det gule.
Okay.
Ah.
Og det er, hvis du piller lige stille hathuden af, så finder du gul lag nedenunder. Den der, den kan jeg se, den er hvid under det røde.
Ja.
Den er overhovedet ikke gul. Og der er ikke nogen ring, og der har aldrig været en ring.
Nej.
Og prøv at se, stokken er også rødlig. Det er den ikke rød fluesvamp, det er stokken hvid.
Ja.
Det er overhovedet ikke nogen fluesvamp.
Nej. Der troede jeg lige.
Nej, her har vi fat på en gruppe, stor gruppe af meget smukke svampe, der hedder skørhatte.
Nå.
Ofte livlige, flotte hatfarver. Og så, hvad hedder det? Sprød kød. Det brækker ligesom tør ost. Nu skal vi igen. Prøv lige at smage på den. Og så fortæl, hvad den smager af.
Ja.
Den er ikke giftig.
Den er ikke giftig. Det er jeg glad for, at du siger
det. Fidusen er, at hvad hedder det? Der er faktisk ikke nogen skørhatte, der er regulær giftige.
Ja.
Der er nogen, der smager brændende skarp.
Ja.
Okay.
Jeg prøver at holde et straight face af mig.
Det er heller ikke den der. Den er heller ikke brændende
skarp. Det er fedt at være i skoven med dig, fordi jeg vil aldrig nogensinde plukke den her og tage en bid ellers.
Helt vildt sjovt.
Og så se mig, når du har tykket lidt på, når du kan genkende smagen.
Og man skal spytte ud?
Altid spytte ud. Uanset om smager godt eller dårligt. Skal man spytte ud? Altid spytte ud.
Jeg synes,
kan kende smagen?
Yes.
Det er meget mild.
Jeg synes, den smager champignon.
Okay. Jeg synes, den smager af blyant. Af bid i en blyant.
Ja.
Det er faktisk rigtigt.
Det er rigtigt nok.
Jeg gjorde det i skole. Ja. Så kender I smagen.
Jeg har tykket i en blyant. Men det er rigtigt.
Okay, det er så nemt at kende på den smag der. Det er en, der hedder fastkødet skørhat.
Ja.
Den gror sammen med bøgetræer. Og det er bøgetræer, vi står imellem. Og den er meget, for en skørhat er den faktisk ret fast.
Ja.
Og så har han den der med rød, flot rød hat, rødlig stok. Og så den smager blyant.
Den smager fuldstændig blyant, det er rigtigt. Ja. I telefonen, der sagde du, at der var den her løghat, hed den det?
Jo.
Hvor at man nogle gange kunne lugte i vedet, det her museum.
Ja, så, men der er ikke nogen af de bøgegrene her, der er gamle nok.
Der var bare lige, okay, det var fordi, jeg synes, jeg så en længere nede.
Vi skal have en bøgegren på cirka 20 mm håndled.
Okay.
Måske lidt tyndere.
Ja.
Og så helst helt sort. Den skal ligge sådan halvt.
Må jeg lige vise dig? Nu ser jeg bare lige den her langt ud. Jeg skal lige... Nå, okay, jeg vil bare lige vise dig den her. Kan vi prøve den? Fordi her ligger der sådan en stor gren, og så stikker der en. Er det en løghat? Er det rigtigt?
Prøv at lugte til den. Lugter den af hvidløg?
Nej, det ved jeg måske
ikke. Så er det den, hvis den gør det.
Ja, det gør den altså.
Nej. Hvor er du sej, Emma?
Nej, men tak.
Det er altså på en god 10 meters afstand.
Jamen, måske lige være. Det kan også være, at det er min lugtesans, der er fuldstændig en katastrofe. Gør den ikke?
Nej, den lugter sygt meget hvidløg.
Oh, yes!
Som den som ligger. Du holder den lige, fordi den skal du være.
Tak. Brune. Hvordan beskriver man en løghat? Den er sådan en lille spinkel.
Lille brun en, og så en slank, nu er et sort stok.
Ja.
Gror på død bøgetræ eller halvt begravet. Og så lugter den hvidløg.
Åh, det gør den nemlig.
Og den giver, du bruger den i stedet for hvidløg i maden, så kommer maden til at smage hvidløg, men du gør ikke.
Nå ja, det er da meget godt at vide. Og den er simpelthen et eksempel på en svamp, hvor at hvis vi bryder den gren op, som den
gror på,
så kan vi være,
lige over til et træ, ikke
så kan vi være heldige at kunne dufte det her hyfenetværk, det her mycelie. Nu har Jan knækket grenen vel 50-60 cm væk fra, hvor svampen stikker op.
Det er simpelthen hen igennem den her gren, og vi har ædet den indenfra. Vi siger, at det rødner. Svampen siger, at den spiser det. Det er simpelthen sådan, at svampe, de står for langt, langt hovedparten af den nedbrydning, vi har her i skovbunden. Sørger for, at tingene bliver genbrugt. Mm. Naturen findes der ikke affald.
Nej.
Det er... Der findes noget, der kan bruges igen til andre.
Det
det er lidt sjovt. Jeg prøver på et tidspunkt sådan en død bøgegren der, der var løghat på, og høve lidt op, og så koge det af. Og det giver løgsmag, men ikke særlig meget. Okay. Så det var et godt forsøg, men okay, ikke når jeg gider igen.
Men det er sket, fordi jeg troede, at du ville brække den af her, altså, og så ville vi kunne lukke løghatten tæt
det
på.
Det kan jeg da godt gøre.
Men nemlig, at det er fantastisk, at det er så langt væk, at man er ikke i tvivl om, at der er løgluft.
Ja, nu er vi tættere på. Nu ser jeg 20 cm fra.
Oj,
er der smæk på? Det er helt vildt.
Det er sjovt.
Det er
og det siger, selvom svamp ikke har været her, at du kunne påvise, at her er løghat.
Men det er jo også et dejligt bevis, fordi det er svært at forstå, at det er sådan en lille del af svampene. Vi kan se, så var det et dejligt håndgribeligt eksempel på, at duften fortæller os, at der er masser af svamp i den her gren.
At nedenunder den her lille svamp, der man normalt ser, som dukker op af, så ligger der bare et mycelium
ud i hele grenen.
Det er sjovt.
Og den ved den indenfor grenen. Det er det, løghat gør.
Og kan du se noget derinde indtil?
Nej, det kan man normalt ikke. Så skal jeg fat på den her grønbæger. Den farve af træet er korsforfærdelig grøn.
Okay.
Altså ligesom du har trykket på nær træ. Den farve.
At træerne de er fysisk forbundet med hinanden igennem svampene, det giver jo mulighed for at sende signaler til hinanden, og måske direkte snakke sammen, eller i hvert fald kommunikere. Er svampene virkelig planternes telefon? Vi har spurgt Hanne om netop det. Kan man snak om, at svampe virkelig er planternes telefon.
Ja, det er da en sjov billede. Men selvom du konstaterer, at der måske er den samme genotype af mycelium på en trærod her og en trærod der, tilhører to forskellige træer, så er det jo ikke sikkert, at de to hyfer har kontakt med hinanden.
Mm. Hvis man nu forestiller sig en situation, hvor der er en hel forbindelse, og den ikke på den måde ikke er klippet over telefonledningen. Kan svampene så fungere som sådan en slags ledning imellem to træer?
Ja, måske. Det må jeg sige. Det,
ja, men, det
kan
jeg
ikke give et klart svar på. Altså forestil jer, at man sidder i en teatersal eller sådan noget, i pausen, og alle folk snakker. Ikke? Og der er simpelthen kakofoni af stemmer. Hvor meget vil man så få ud af, er der nogen op i den anden ende af salen, der siger et eller andet? Man vil ikke få ret meget ud af det, vel? Og hvis I forestiller en skov, vi ved jo, at planterne kommunikerer både over jorden og under jorden med kemiske signaler. Men det betyder jo også, at hver eneste plante er udsat for sådan et bombardement af alle mulige signaler. Og hvor meget mening giver det dybest set? Så det der med at tro, at skoven som sådan helhed kan fungere koordineret, den forekommer virkelighedsfjern.
Så det er jo også et... Nu prøver jeg at snakke så godt, som jeg kan. Så det er jo også et felt, hvor det giver super god mening. Vi ved det jo fra luftbårne signaler, at der smadrer god resonemang i at kunne aflæse sit nabokræs, når det bliver slået, og så selv beskytte sit kulstof. Vi har masser af eksempler, hvor at der er luftbårne stoffer, der advarer og sender signaler. Og hvorfor ikke have det samme i et svampesystem, når der nu er nogle tunneller, der i større eller mindre grad forbinder planterne? Problemet er bare, at de studier, der er blevet lavet, de er ofte lavet i laboratoriet, hvor man altså ikke har den her inkludering af alt det virvar af signaler, du snakker om. Så der er simpelthen noget støj på linjen, vi ikke har fået med ind i laboratoriet, når vi undersøger det. Og der er en enorm menneskeliggørelse, både af træerne og af svampene, hvor at vi glemmer, som du siger, at bare fordi det er den samme genetisk en svamp ved det ene træ og det andet træ, så aner vi ikke, om den er hakket over i midten, fordi det kan den jo sagtens være, fordi det er en svamp.
Altså inden vi runder af her i studiet, så vil jeg også lige anbefale vores afsnit 4 fra sæson 1, hvor vi var en tur i Thy, hvor vi også taler om svampene i jorden og deres betydning for, at klokkelyng kan overleve på den golde tyske lithed.
Tusind tak, fordi du ville være med.
Jamen, det var en fornøjelse.
Men der står ingen Karl Johanner her langt den her vej.
Nej.
Det er godt nok ringe. Nej, her er ringe med en enkelt.
Ja. Men jeg står en enkelt.
Jeg har nogle muligheder endnu.
Okay.
Og dem tager vi lige med også.
Men det er jo det gode ved sådan en jagt, ikke? At også selvom vi ikke finder den, så har det jo været en fantastisk tur.
En fuldstændig fantastisk tur i skoven.
Jeg er blevet klog.
Altså, jeg er ikke helt opgivet håbet endnu, Emma. Men vi har også fundet mange andre svampe, ikke? Så glæden er stor lige meget hvad. Men ja. Det kunne være en sidste lille fjer i hatten, og så spotte den Karl Johan.
Det var ret sjovt at kigge på svampe.
Oi. Jeg har altså været nogen på svampe før også. For her ligger resten. Den er skåret i stykker. Og det er resten af hans Karl Johan.
Hva? Nej.
Det er resten af hans Karl Johan.
Nej, det er, så har der været nogen.
Men se her. Da 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 da.
Uden at være.
Jan, hvad siger du?
Sådan.
Har vi den?
Så behøver vi ikke kigge på de her stumper.
Ja, hvor lækkert. Oh. Inden vi...
Det var rosværdigt.
Sådan.
Ja. Og du så den på flere meter afstand.
Og det var lige så snart, jeg så overfladen på den anden. Det er faktisk sjovt. Så var der sådan, nu kan jeg kende. Ja. Ej, jeg har tår i øjnene. Det er en overreaktion.
Og det er sandsynligvis det samme med psyllium. Det er to her.
Ja.
Og det vil sige, her hurtigt de under bøgetræer. Og det vil sige, de må danne svamperod med den her bøgetræ, der står her. Og sandsynligvis flere bøgetræerne.
Så den, Karl Johan, vi står og kigger på her, den er koblet til et netværk, der forbindes med de her træer,
ja,
vi står
rundt omkring. Okay. Og selvfølgelig kan trærødderne også godt selv vokse sammen, når det er samme art.
Ja.
Men de behøver ikke gøre det. Via en svamp kan de godt brede sig. Ej. Godt set.
Tak. Jeg er sgu også stolt. Og hvad, er der en til her, eller hvad?
Ja. Ej, hvor er det
nu
godt.
Nu kan du det bare.
Ej, hvor er det sjovt. Ej, tak.
Du glemmer det aldrig.
Nej, det var virkelig sjovt. Det her med en svampejagt, det er jo noget, der kan gøre folk alvorligt syge, hvis man tager fejl af, hvad for en svamp man spiser. Så hvis nu der er nogen, der er helt nye i, og man gerne vil ud og finde svampe, hvordan kommer man i gang?
Jeg vil stille mig at sige, du tager med på en svampetur. Der arrangeres rigtig mange svampeture hen over landet. Okay. For en til svampekundskabens fremme, arrangerer mange ture. Forskellige naturvejledere rundt omkring arrangerer ture og arrangementer, der drejer sig om svampe. Tag med på sådan nogle en, to, tre stykker af dem.
Yes.
Og få lært grundbegreberne. Og derefter, det kan være godt at købe en god håndbog. Men du skal ikke starte med den største håndbog, for den overskuer man ikke.
Okay.
Man skal starte med en af de lidt mindre håndbøger, som... Og jeg kan vel anbefale, vi har nogle fantastisk gode biblioteker i Danmark.
Ja.
Gak på biblioteket og lån en. Og finde ud af, er det her den bog, der passer til mit temperament, og den måde, jeg arbejder på?
Ja.
Og hvis det ikke er det, så find en anden.
Så en lille bog og en guided svampetur?
Ja,
og
tre guided svampeture.
Tre guided svampeture?
Ja. Du skal lære svampen at kende forskellige stadier jo.
Og så derfra put en svamp på ad gangen.
Ja.
Og så skal vi også huske at sige til lytterne, at hvis man vil følge med billeder, så har vi en Instagram-profil, og der lægger vi altså en masse ud fra dagens tur. Jan, tusind tak, fordi vi måtte komme med ud og blive klogere på svamperiet.
Ja, velbekomme, ja. Jeg håber, I fik et eller andet ud af det.
Ej, det gjorde vi. Det var rigtig sjovt.
Du har lyttet til Plantejagten. Lyt med næste gang, hvor vi taler om efterårets farver og hvad der foregår, når planter de flytter rundt på deres forråd.
Plantejagten er lavet af Københavns Universitet i samarbejde med videnskab.dk med støtte fra Novo Nordisk Fonden.
Jeg hedder Niels Christian Sanden.
Og jeg hedder Emma Aller.
Tak fordi du lyttede med.
Og det vil sige, den her grøftekant, der kunne vi godt stå på.
Karl Johan?
Ja. Okay. Den kunne også godt stå her. Og det beklager jeg, at vi ikke har fundet, men det har vi ikke.
Ej, men det er ikke på dig.